Puheen iltapäivä.
Sosiaalisen median ollessa tänä päivänä yhä enenevissä määrin osa suomalaisten ja koko maailman ihmisten elämää, ja sitä myöten sitten keskustelukin siirtyy enemmän ja enemmän tuollaiseksi kasvottomiksi keskusteluiksi, mitä käydään internetissä näppäimistöjen välityksellä, niin siinä ja sitten tietenkin ohessa, ei nyt demonisoida, se on tullut tietenkin mukanaan paljon hyvääkin, mutta sitten siinä ohessa on jäänyt ehkä ihmisten semmoinen kasvokkain tapaaminen, ja keskustelu kasvokkain on jäänyt sitten siinä vähän vähemmälle. Mutta nyt sitten ainakin Suomessa pyritään palaamaan jossain määrin juurilleen paikassa nimeltä Ajatusrinki, ja nyt mulla onkin ilo tavata Ajatusringin ohjaaja Elise Liikala. Moi Elise.
No moi moi.
Selitäs nyt ensiksi tähän alkuun, että mikä tässä Ajatusringissä on kyse? Okei, mä vähän tuossa pohjustin, mitä itse olin tietoinen tästä, mutta siis mitä Ajatusringissä tapahtuu?
No, Ajatusrinki on paikka, missä eri ikäiset ja eri taustoista tulevat ihmiset voi jakaa omia ajatuksiaan elämästä ja etsiä omille kysymyksilleen vastauksia ja kohdata kasvokkain tosiaan ja löytää uusia, ehkä jopa ystäviä sieltä ryhmästä.
Niin, tämä tapahtuu siis ryhmissä nimenomaisesti, ettei tämä ole ihmisten, sä et ole kaksinkeskeisiä keskusteluja ihmisten välille.
Joo, en ole ainakaan toistaiseksi vetänyt, että ryhmätoiminnasta on kyse.
Kuinka suuria nämä ryhmät yleensä on ja minkälaisia, kuinka paljon erilaisia ryhmiä on ja mitkä niitä erottaa?
No, mä oon vetänyt tähän mennessä ryhmää seniori-ikäisille, jossa on noin 5-6 vakikävijää. Ja sitten aikuisikäisille oon vetänyt myös ryhmää esimerkiksi tuossa Töölönlahden puistossa. Ja siellä on suurin piirtein ollut sen verran ihmisiä myös, että muutama ihminen yleensä sitten on käynyt siellä. Ja sitten myös on ollut tämmöinen tapahtuma, missä sitten lapset ja aikuiset on voineet yhdessä pohtia. Ja ensi syksynä on tarkoitus työväenopistossa sekä Helsingissä että Espoossa tarjota tätä toimintaa. Ja tietenkin olisi mukava, että yhä useampi ihminen löytäisi sitten tämän toiminnan ja saisi siitä iloa itselleen.
No, minua kiinnostaa tuo, lapset ja vanhemmat saa keskustella keskenään asioista. Minkälaisia juttuja siellä on tullut esille, että mitä siellä ollaan keskusteltu, minkälaista jutuista, onko ne ihan kotijuttuja, perhejuttuja vai onko siellä jotain lasten tämmöisiä isommissa sfääreissä meneviä ajatuksia tullut mukaan?
No joo, kyllä me siellä lasten ja aikuisten tapahtumassakin pyrittiin niin kuin ohjaamaan sitä keskustelua semmoisiin niin kuin filosofisiin kysymyksiin, ehkä enemmän kuitenkin niin kuin leikin kautta, mitä sitten niin kuin aikuisten kanssa enemmän ihan niin kuin keskustellaan, mutta lasten kanssa meillä oli esimerkiksi tämmöinen, me tehtiin paperikirppu, eli tämmöinen, mitä sitten voi, mä en tiedä, onko se kaikille tuttu tämä paperikirppu, mutta sellainen paperista tehty leikkikalu, jolla voi valita erilaisia vaihtoehtoja sieltä sisältä sormella osoittamalla. Ja siinä oli sitten ajatuksena se, että siellä oli tämmöisiä erilaisia kysymysaiheita, kuten vaikkapa, että miltä rakkaus näyttää tai onko tulevaisuus totta. Ja tämmöisiä teemoja, mitä sitten käytettiin hyväksiin, että niistä sitten saattoi keskustella sen oman vanhemman kanssa tai muun henkilön. Että siellä oli itse asiassa isovanhempi oli lapsensa kanssa ja sitten oli ihan tämmöinen niin kuin henkilö oman kummityttönsä kanssa esimerkiksi, että sopii niin kuin ihan, voi tulla niin kuin, ei tarvitse olla oma lapsi tai voi ottaa mukaan sitten jonkun muunkin kuin oman.
Miten lapsi, mä en tiedä minkä ikäisiä siellä on ollut, mutta miten lapsi pystyy käsittelemään näinkin isoja aiheita periaatteessa, niin kuin, että mitä rakkaus on? Siihen ollaan saatu paljon lukea niin kuin erilaisista tällaisista, mitä lapset sanovat, semmoisia hauskoja juttuja yhdellä lauseella, mutta miten se niin kuin lapsen keskustelun tasolla, kuinka hyvin ne lapsilla eteni näinkin isojen teemojen pyörittelyyn?
No, enemmän se on nimenomaan sellaista ehkä ihmettelyä, että välttämättä ei odotetakaan, että se lapsi pystyy tiivistämään minkään vastauksen siinä tilanteessa. Mutta että herätellään sitä valmiutta siihen, että esimerkiksi se aikuinen on läsnä, kun sillä lapsella nousee kysymyksiä tai se lapsi kokee tulevansa kuulluksi, kun sillä on joku ajatus tai joku teema, mikä sitä ihmetyttää. Et useinhan ne on itse asiassa aika samoja, ne lasten ja aikuisten kysymykset, että niissä ei juurikaan ole eroa, vaikka me voidaan niinku ajatella ja mieltää, että no mites ne lapset, että pystyykö ne miettimään tällaisia tai keskustelemaan niistä, mutta ne kumpuaa oikeastaan siinä vaiheessa, tai mä itse ajattelen niin, että jo kun me aletaan muodostaa ajatuksia ja tuottamaan niin kuin puhetta, niin niin tämä maailma alkaa meitä ihmetyttää ja se on hirveän luonteva areena sitten tuommoinen ryhmä. Tai tietenkin yksilöstä riippuen, onko se luonteva vai ei, mutta et joillekin se voi tarjota tosi hyvän tilaisuuden siihen, että pääsee pohtimaan ja ottaa aikaa nimenomaan silleen, että on läsnä niiden kysymysten kanssa ja pysähtyy niiden äärelle.
Joo, ja jotenkin tuntuu, että se voisi olla myöskin lapsilla varmasti jotenkin varauksettomampaa se keskustelu. Entä sitten vanhemmilla ihmisillä, aikuisilla, jotka ehkä tapaa ensimmäistä kertaa, niin kuitenkin sitten on sellainen tietty kuori siinä edessä, että ei välttis uskalla heti alkaa keskustelemaan, mutta lapsilla harvemmin sellaista on.
Niin, mä uskon, että lapsilta itse asiassa me voidaan oppia aika paljon. Ja lapset vielä ehkä uskaltaa avoimemmin ilmaista niin kuin aikuisen näkökulmasta ehkä jo sellaisia hassujakin ajatuksia. Tai just, että ne ei niin kuin samalla tavalla vielä ehkä tuomitse semmoisia niin kuin ajatuspolkujaan tai ajattelee just, että miten kuuluu tästä kysymyksestä nyt ajatella tai miten mulla on opetettu, että on se oikea tai väärä vastaus. Että myös niin kuin noissa aikuisten ryhmissä pyritään siihen, että olisi turvallinen areena ajatella myös ehkä eri tavalla kuin joku toinen ja että luotaisiin semmoinen tilaisuus, missä voi sanoa, että okei, mä ajattelen tästä näin ja nimenomaan niin kuin avartaa sitä ajattelua ja tuoda sellaisia niin kuin uusia oivalluksia, että hei, että ainoinkin tämän niin kuin voi mieltää, ja se on ihan ok. Mutta tietenkin on tärkeää myös se, että pystyy löytämään perusteluja sitten niille omille ajatuksille, että se on myös siinä semmoinen, mitä me pyritään rakentamaan, että miksi mä nyt sitten koen näin tai ajattelen näin, että voisiko mä sittenkin ehkä ajatella jotenkin toisin.
Miten sitten aikuisten niissä ryhmissä, niihin ei ilmeisesti mitään kirppoja tuoda, mistä ne ajatukset ja ne kysymykset, mistä lähdetään keskustelemaan, ne ei synny sen leikin ja kirpun kautta. Miten ne keskustelut syntyy?
No aikuisten ryhmiin mä tuon aina jonkun tämmöisen taideteoksen, joka voi siis laajasti olla hyvin erilaista taidetta, eli se voi olla joku maalaus esimerkiksi, tai sitten joku runo tai musiikkikappale. Mä jopa saatan esittää jonkun pienen performanssin joskus tai tuoda jonkun esineen. Ja sitten siitä taideteoksesta he sitten alkaa muodostaa tämmöisiä teemasanoja, joista me sitten yhdessä lopulta valitaan semmoinen filosofinen kysymys, joka siinä prosessissa muotoutuu. Ja mun tehtävänä on siinä sitten tukea heitä siinä, että he niin kun löytää sen prosessin just, että miten ensinnäkin siitä taideteoksesta voidaan niitä teemasanoja muodostaa ja löytää ja miten sit niinku filosofinen kysymys saadaan aikaiseksi.
Mä luinkin ajatusringin sivuilta, että siellä käydään näitä keskusteluja, niin tämä on niin taidelähtöistä filosofointia, se kuulostaa vähän korkealentoiselta tästä todella niin abstraktilta jutulta ja kuitenkin sinne voi tulla kuka vaan keskustelemaan ja mä sanoisin, että taidelähtöinen filosofointi niin aika pienelle osalle ihmisistä, niin kuin kertoo jotain, he osaavat filosofoida taiteen kautta, niin miten ihmiset, jotka ajatusrinkiin tulee keskustelemaan, niin tiedostaako he edes sitä, että tämä on niin kuin taidelähtöistä filosofointia, vai onko se vaan keskustelua, mikä tulee sitten niin kuin erilaisten impulssien kautta, ja se impulssi tässä on ilmeisesti joku taideteos siinä alkuun, minkä kautta se kysymys lähdetään hakemaan?
Joo, pääosin just näin, niin kuin sanoit, eli että sen taiteen merkitys on enemmänkin luoda sellainen alustus, jota kautta sitten nämä osallistujat voi mennä semmoisiin teemoihin, mitkä heitä itseään aidosti kiinnostaa. Että tämän taiteen avulla voidaan esimerkiksi synnyttää erilaisia tunteita tai muistoja tai sellaisia mieleyhtymiä, mitkä sitten auttaa siinä, että päästään nimenomaan niihin ajatuksiin ja teemoihin ja kysymyksiin, jotka on sillä hetkellä näille ihmisille tärkeitä ja joista he haluaisivat sitten keskustella ja niin kuin saada myös toisten perspektiiviä siihen omaan ajatteluunsa.
No minkälaisia ne keskustelujen kirjo on ollut? Mitä kaikkia erilaisia kysymyksiä ajatusringissa ollaan pyöritelty?
No nämä kysymykset liittyy aika usein jollain tapaa ehkä tunteisiin tai sellaisiin kokemuksiin, mitä ihmisillä on elämässä. On esimerkiksi mietitty sitä, että mitä rakkaus on, tai sitä, että mistä suru syntyy. Sitten on mietitty sitä, että onko totuutta olemassa, tai on pohdittu myös ilmaisuvapautta, että saako ihminen ilmaista vapaasti, mitä haluaa. Ja välillä sitten keskustelut menee johonkin ajankohtaiseen vaikka teemaan, mikä on mediassa sillä hetkellä sitten niin kuin tosi ajankohtainen, että se vähän vaihtelee, mutta että usein jollain tavalla ne koskettaa sellaisia kysymyksiä, joiden kanssa lähes kaikki meistä elämänsä aikana tavalla tai toisella askaroi.
Kuinka sitten jollain tavalla henkilökohtaiselle tasolle noissa keskusteluissa mennään, koska nämä on aika isoja juttuja varmasti, niin kuin sanoit, että jo kaikki on näiden asioiden kanssa joskus pohdiskellut itsekseen ja miksei muidenkin kanssa aikaisemmin. Ja jokaisella, jokainen voi vähän niin kuin reflektoida sitten siihen omien muistojensa kautta, mitä rakkaus on esimerkiksi kysymyksenä, niin totta kai kaikki rakkausmuistot tulee esille ja joillekin saattaa olla kipeitäkin juttuja sillä taustalla. Niin kuinka sitten henkilökohtaisia juttuja niissä keskusteluissa ryhmissä jaetaan toisille, jos koska ne saattaa olla jopa niin kuin ihan ventovieraita tyyppejä. Mm.
Joo, periaatteessa se, mihin ehkä mä pyrin ohjaamaan ihmisiä, on se, että ei jaettaisi mitään hirveän henkilökohtaisia kokemuksia. Toki se on jokaisen oma valinta, että jos kokee ja haluaa ja niin kuin tuntee sen tilanteen turvalliseksi, niin se on ihan mahdollista, mutta että enemmän kuitenkin me keskustellaan semmoisella yleisellä tasolla asioista ja niin kuin, et ei ole niinkään tosiaan tarkoitus alkaa sit välttämättä avaamaan niitä omia kipeitä kokemuksia, mutta että moni kuitenkin tuo jotain sieltä omasta, tai meidän ajattelu kuitenkin kumpuaa siitä, mitä me ollaan koettu, niin tuovat sitten jotain perspektiiviä ehkä elämästäänkin, mutta senkin voi tuoda ehkä sillai niin kuin ei niin yksityiskohtiin niin kuin tukeutuen. Että
niin, että jättää nimet pois ja jättää tavallaan niin kuin sen likaiset yksityiskohdat, mutta voi puhua vähän niin kuin korkeammalla tasolla siitä, että tällaistakin on tapahtunut vai?
No joo, näin mä sanoisin. Ja itse asiassa ei koskaan tosiaan mihinkään niin kuin nimiin ole missään keskusteluissa menty. Että kyllä se enemmän säilyy sellaisena niin kuin yleisenä ja tosiaan, niin kuin, että pyritään ehkä kuitenkin löytämään joitain sellaisia yleispäteviä niin kuin linjauksia siihen aiheeseen, eikä niinkään sitten niin kuin minkään henkilöhistorian pohjalta niin kuin vain muodostamaan sitä, vaan jotenkin laajemmin näkemään se kysymys sellaisena niin kuin yhdistävänä tekijänä.
Minkälaiset säännöt noissa keskusteluissa ylipäätään muutenkaan on? Onko siellä hirveästi sääntöjä, mistä saa puhua, miten saa puhua ja kelle saa puhua mitäkin? Onko ne tehty selväksi jo heti siinä alussa vai miten, minkälaiset ne säännöt on?
No varsinaisia sellaisia sääntöjä ei sikäli niin kuin tiukasti ole, mutta toki niin kuin se, mikä niin kuin ohjaajan roolissa siinä mulla on pyrkimyksenä, on se, että se keskustelu säilyy toisia kunnioittavana ja hyväksyvänä ja sellaisena niin kuin sillain rakentavana. Ja tosiaan sit mä pyrin ohjaamaan myös sitä keskustelua niin, että se säilyisi siinä aiheessa, että vaikka se välillä vähän voi rönsytä, niin se palaisi kuitenkin siihen pääteemaan.
Miten nämä eri ryhmien välillä sitten eroaa? Sulla on erilaisia ikäluokkia, senioreita, sitten ihan aikuisia ihmisiä, aikuisten ja lasten välisiä keskusteluita, lasten ja lasten välisiä keskusteluita, niin miten se keskustelu jotenkin sitten eroaa toisistaan vai eroaako millään tavalla, kun eri-ikäiset ihmiset keskustelee keskenään?
Jaa, aika vähän lopulta. Että lasten kanssa mä en ole työskennellyt vielä kovinkaan paljon. Että siitä mä en osaa sillä hirveästi sanoa, että miten sitten heidän kanssa, niin kuin, jos tekisi enemmän, että kuinka paljon se lopulta sitten eroaisi. Mutta ei ainakaan siis seniorit ja aikuisikäisten ryhmät niin toisistaan juurikaan eroa. Ja sitten mä lastenkin kanssa uskon, että aika varhaisessa vaiheessa lapset jo kysyy ja esittää samantyyppisiä kysymyksiä, että kyllä lapsilla on valmius keskustella ja olla tosi sillain niin kuin skarppeja ja fiksuja ja niin kuin oivaltavia, että se ei niin kuin, että toki ikä ehkä tuo enemmän niin kuin just perspektiiviä ja sellaista niin kuin, että ehdottomuus vähän karisee monilla, mutta että muuten niin kuin jo kouluikäiset lapset ihan hyvin pystyy keskustella ja pienemmätkin, että kyllähän Suomessakin on ihan niin kuin tämmöisille päiväkoti-ikäisille järjestää niin kuin toimintaa. Esimerkiksi toi Emilia Lehtinen Leluteekin kautta niin järjestää ihan pienillekin lapsille nyt, nyt niin kuin tämän tyyppistä tulevana syksynä. Että,
No Elisi Liikala, sä oot ohjaajan roolissa, niin onko koskaan tuntunut siltä, että ohjaaja on tavallaan muuttunut matkustajaksi noissa keskusteluissa, että et tunnekaan itseäsi ohjaajaksi, vaan kanssa keskustelijaksi?
No mä pyrin itse asiassa kuitenkin pitäytymään siinä ohjaajan ikään kuin sillä roolissa, että mä aika vähän otan lopulta itse osaa siihen keskusteluun, että mun niin kuin tapa toimia on enempi sellainen, että mä tuen sen keskustelun kulkua esittämällä kysymyksiä ja ehkä tarttumalla johonkin teemoihin ja sitten niin kuin tosiaan, jos vaikka tulee joku hiljainen hetki tai jotain sellaista, missä sitten kaivataan ehkä joku niin kuin sellainen piristys sille niin kuin flowlle, niin sit mä saatan jotain sanoa, mutta että enemmän se on näiden osallistujien kuitenkin oma tämmöinen keskusteluhetki kuin että mä olisin siinä niin vahvasti mukana. Että.
Entä sitten, kun tulee vieraita ihmisiä toisilleen tulee keskustelemaan, niin sitten se kun vertailee vaikka kaveriporukkaa, joka keskustelee samasta asiasta, niin jotenkin se olisi helpompi ehkä puhua niiden ventovieraiden kanssa tällaisista asioista, kun siinä ei ole tavallaan niitä henkilökohtaisia skismoja, mitä kavereiden kanssa vuosien aikana on tullut ja ne erilaiset niin kuin dynamiikat ihmisten välillä. Niin sitten se keskustelu varmaankin voisi olla paljon helpommin sitä yleistä keskustelua aiheesta ja sen aiheen pyörittelyä itsessään, ettei mennä henkilökohtaisuuksiin tai mihinkään muuhunkaan niin kuin muistelemaan menneitä.
Mä en ole itse asiassa ajatellut tuo kauheasti, mutta joo, kyllä tuossa varmaan voi olla perää ja ehkä niin kuin se, mikä usein ihmissuhteessa muodostuu, niin mehän muodostetaan toisistamme semmoinen niin kuin mielikuva ehkä just sen historian kautta, että miten me ollaan jaettu asioita tai mitä me ollaan yhdessä koettu tai että me niin kuin roolitetaan helposti joku ihminen, että toi on tommonen tai ton tyyppinen, niin totta kai jos on niin kuin uudessa porukassa, niin silloin voi vapaammin niin kuin luoda sitä, että okei, mä ajattelen näin, että ei ole ehkä niin kuin ainakaan niiden toisten taholta niin laitettu sellaiseen purkkiin, että no toihan on näistä asioista tota mieltä. Mutta tietenkin se olisi hirveän hienoa, että esimerkiksi joku kaveriporukka, joka on pitkään ollut tiivisti yhdessä, niin vaikka tuommoisessa toiminnassa, niin saattaisi löytää niin kuin niistä kavereistaan ihan uusia puolia ja niin kuin avautua silleen, että ajaa, että toi ajatteleekin noista asioista vähän noin, tai että se voi olla hirveän avartavaa tulla yhdessä, vaikka just jonkun ystävän kanssa tuommoiseen toimintaan mukaan.
Miten tuollaisissa teidän ryhmissä, mitä ohjaat, niin miten niissä se ryhmädynamiikka tavallaan muodostuu siinä, kun keskustelu alkaa? Huomaatko sä heti sille, että ketkä ne on niitä niin kuin alfoja siinä ryhmässä, ketkä sitten vie sitä keskustelua tavallaan eteenpäin, ja sitten semmoiset perälle vetäytyjät, jotka sitten haluaa vaan niin kuin odottaa oikeaa spottia, missä tuoda omat ajatuksensa julki? Kiinnitätkö sinä huomiota siihen, että miten se dynamiikka siinä ryhmän sisällä oikein koostuu? Ja pyritkö sinä edes vaikuttaa siihen mitenkään?
No, siis kyllähän sen huomaa tietenkin, että ihmiset on erilaisia ja toiset on sanavalmiimpia tai halukkaampia keskustelemaan kuin toiset. Mutta noissa ryhmissä on täysin ok olla ihan hiljaakin ja kuunnella, jos kokee, että ei halua vaikka sillä kerralla jakaa mitään, niin se on ihan ok. Mikäs se oli se toinen kysymys?
Niitä pyritkö sä vaikuttaa ollenkaan siihen niin kuin ryhmädynamiikkaan, jos huomaat jotain, että siellä joku ottaa vähän liikaa roolia tai jotain tällaista, niin pyritkö sä niin kuin tuomaan ehkä jotain esille ja jotain vähän hillitsemään?
No jonkin verran kyllä. Et on sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi voi sitten niin kuin sanoa henkilölle, joka esimerkiksi puhuu hirveän kauan, että kiitos, että nyt voisi jo siirtyä vaikka seuraavaan tai näin. Et kyllä mä myös niin kun pyrin tukemaan siinä, että on tietynlaiset vähän niin kun puheenvuorot, että jokainen myös saisi sanoa sitten, jos tulee jotain ajatuksia, ettei käy niin, että joku tosiaan jatkuvasti ottaa sen tilan siitä sitten vaan itselleen. Ja sitten meillä on lopuksi aina semmoinen kierros, missä jokaiselta kuitenkin sit kysytään, että vaikka ei olisi ilmaissut sillä kerralla mitään, niin sitten niin kun on semmoinen, jossa summataan se aihe. Ja siinä voi sitten vielä niin kuin sanoa, mutta siinäkin voi sanoa, että mä ohitan nyt tänään tän, että mulla ei ole mitään sanottavaa tästä, tai että no ei tullut mitään mieleen, tai että olen samaa mieltä kuin just toi edellinen, että ei ole mitään uutta lisättävää. Niin.
summaatte vielä nämä niin kuin aiheet, mitä esimerkiksi kysymys, mitä rakkaus on, niin oletteko te siihen löytäneet vastauksen keskusteluissa, vai pyrittekö te saamaan edes näissä keskusteluissa sellaista valmista vastausta, vaikka summaattekin ajatuksen yhteen, niin tuleeko sitä koskaan tavallaan valmista, koska ihmiskunta nyt näihin kysymyksiin on etsinyt aika pitkäänkin vastauksia, eikä kellään ole siihen ollut oikein mitään.
Niin, no filosofisia kysymyksiä mun mielestä yhdistää nimenomaan se, että niihin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Eli me voidaan kyllä löytää vastauksia, jotka jollain tavalla tyydyttää meitä itseämme jossain kohtaa elämää tai enemmän tai vähemmän tyydyttää, mutta ei me silleen pyritä löytämään mitään niin kuin lopullista totuutta, vaikka sitten taas tietyllä tavalla ehkä pyritäänkin. Et kyllähän ajatuksena on se, että et ne kysymykset meitä askarruttaa ja jollain tavalla me haluttaisiin tietää, miten tästä nyt niin kuin kannattaisi ajatella, mutta tietenkin sekin on yksi kysymys siitä, että onko mitään totuutta, voidaanko me löytää joku yksittäinen vastaus, että tämähän on semmoinen myös filosofinen kysymys, että lähinnä niin kuin tarkoituksena on se, että jokainen pystyisi rakentumaan itse siinä niin kuin just omassa ajattelussaan ja harmonisoitumaan ehkä niin kuin omien niiden semmoisten pulmien tai asioidensa kanssa.
Mutta mitä sä haluaisit, Elisi Liikala, näissä ryhmätuokioissa, näissä keskusteluissa, että mitä ihmiset niistä sais? Mikä se sun perimmäinen ajatus on, että milloin sä olisit tyytyväinen, jos joku sanoisi, että olen saanut tästä tätä?
Mä olisin tyytyväinen, jos ihmiset kokis, että he voimautuu jollain tavalla ja rohkaistuu ilmaisemaan itseään toisille. Ja jos he pystyy kokemaan, että he löytää itselleen vastauksia kysymyksiin, jotka heitä itseään askarruttaa. Ja jos he kokee iloa siitä toiminnasta, niin sit ollaan aika pitkällä.
Kuinka suurta tuommoista henkistä ruokaa ylipäätään tämmöiset ihmisten väliset keskustelut on? Mitkä sun omat miettii, että tästä näin, että ihminen kuitenkin tarvii sellaista keskusteluyhteyttä?
Mä uskon, että se on melkein niin kuin elinehto, että me tullaan kohdatuiksi ja nähdyiksi tavalla tai toisella. Se voi toteutua erilaisissa ihmissuhteissa, mutta se, että me tarvitaan sitä, että meitä katsotaan ja meitä kuunnellaan ja että se tapahtuu aidossa vuorovaikutuksessa, eikä vaan jonkun puhelimen tai netti sivujen välityksellä, että se on osa meidän niin kuin ihmisyyttä.
Niin, mä kerkisin jo tuossa alussa demonisoida vähän tätä sosiaalista mediaa, mutta eikö se kuitenkin ole juurikin näin, että yhä enenevissä määrin niin kuin nyt, jos koskaan, ehkä tulevaisuudessa vieläkin enemmän, kuka tietää, koska ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta siis, että kun ollaan menty tähän niin kuin tietokone, iPad, puhelin, hommaan, että istutaan niiden välityksellä. Ja vielä niin kuin siihen yhdistettynä niin kuin kaikki informaatio, mitä meille tulee, se on tosi nopeata ja hektistä, ja niin kuin se menee ohi, se katsotaan, siirrytään taas seuraavaan, niin koko ajan enemmän ja enemmän on tarpeellinen se, että pysähdyttäisiin hetkeksi ihan niin kuin analysoimaan juttuja, ettei niin kuin se suuri ajatuksen juoksu tavallaan kuolisi pois siihen, että käydään asiat vaan nopeita läpi ja sitten ne jää siihen.
Niin, tosiaan ehkä nykyään on semmoinen vähän ajatusten pikaruokala meininki ja se voi olla ihan niin kuin hyvää ja terveellistä, että ottaa aikaa yhdelle asialle kerrallaan ja tulee niin kuin ihmisten kanssa keskustelemaan ja antamaan myös aikaa itselleen siinä samalla, vaan niin kuin olla niiden omien pohdintojen kanssa.
Varmasti näin. Kiitos Elisi Liikala tästä ja ei muuta kuin hyvää kesänjatkoa ja mukavia keskusteluita.
Kiitos paljon samoin.
Puheen iltapäivä.